Mpanjaka faharoa toko fahenambin'ny folo. Aza mpanjakan'ny Joda ny fanjakana Tsimo. Tamin'ny taona fahafito ambin'ny folo nanjakan'ny Peka zanak'i Remalia no voananjakan'ny Aza zanak'i Jotam mampanjakan'ny Joda. Roapolo taona Aza fon'izy voananjaka ary renambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary tsy nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah Andriamaniny tahaka ny nataon'i Davida rainy izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy. Eny, ny zanany lahy Aza dia nampamakiny ny afo araka ny fahavetavetan'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy ho eo anoloan'ny zanak'Israely. Ary namony zavatra hatao fanatitra izy sady nandory ditiazomanitra teny amin'ny fitoerana avo sy teny amin'ny havoana ary teny amin'ny hazo maitso rehetra. Ny fanjakana Joda ny tafihin'i Rezina mpanjakan'i Siria sy Peka mpanjakan'i Israely. Ary tamin'izany dia niakatra hanafika an'i Jerosalema Rezina mpanjakan'i Siria sy Peka zanak'i Remalia mpanjakan'i Israely. Ary nanao fahirano ny Aza izy nefa tsy naharesy azy. Tamin'izany andro izany Rezina mpanjakan'i Siria dia nahalasa ny Elota ho isan'ny fanjakan'i Siria ka nandroakan'i Jiosy hiala tao. Ary ny Siriana nakany Elota ka nonona ao mandrakandroany. Aza nangataka vonjy tamin'ny Asiria. Ary Aza naniraka olona ho any amin'ny Tiglat-Pilesera mpanjakan'i Asiria hanao hoe: mpanjakanao sy zanakao aho, miakara ka vonjeo aho tsy ho azon'ny mpanjakan'i Siria sy ny mpanjakan'i Israely izay efa mitsangana hiady amiko. Ary nalainy Aza ny vola fotsy ny volamena izay hita tao an-tranon'i Jehovah sy tao mirakitry ny tranon'ny mpanjaka, dia nampanateriny ho fanomezana ho an'ny mpanjakan'i Asiria. Damaskosy azon'ny Asirianina. Dia nanaiky ny teniny ny mpanjakan'i Asiria ka niakatra hamely an'i Damaskosy ary nahafaka azy. Dia nentiny ho an'ny Kira ny olona nobaboiny, fa Rezina kosa novonoiny. Ary nandeha Aza mpanjaka hitsena ny Tiglat-Pilesera mpanjakan'i Asiria an'i Damaskosy. Ary no nahita ny alitara tao Damaskosy izy dia nampitondra ny mariky ny alitara sy ny sariny araka ny fombany rehetra ho any amin'ny oripisorona. Ary oripisorona dia nanao alitara araka ny marika rehetra nampitondray ny Aza mpanjaka avy tany Damaskosy no nanaovan'ny oripisorona azy mandra-piavy ny Aza mpanjaka avy tany Damaskosy. Ary no ny tonga avy tany Damaskosy ny mpanjaka dia nandeha nizahazy izy ary nanatina ka nanatitra fanatitra teo amboniny. Ary nandory ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hoaniny teo izy ary nanidina ny fanatitra ahidiny sady nanompy ny rano fanatim-pihavanany tamin'ny alitara. Ary ny alitara varahina kosa izay teo anatrehan'i Jehovah dia nafindra ny hiala teo anoloan'ny trano dia eo anelanelan'ny alitara vaovao sy ny tranon'i Jehovah ka nataony teo varatry ny alitarany. Ary Aza mpanjaka nandidy an'ny oripisorona hoe: eo ambonin'ny alitara lehibe no androy ny fanatitra dorana maraina sy ny fanatitra hoanina hariva sy ny fanatitra dorana mba amin'ny fanatitra hoanina izay ho an'ny mpanjaka, ary ny fanatitra dorana mba amin'ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina izay ho an'ny vahoaka rehetra. Ary ny raha rehetra avy amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra latsadra hafa dia hatomponao aminy. Ary ny amin'ny alitara varahana dia mbola hataoko fanontanian-javatra. Ary oripisorona dia nanao araka izay rehetra nandidiny Aza mpanjaka. Ary nesoriny Aza mpanjaka ny kibony fitoera tavindrano, ary nesoriny ny tavindrano, ary ilay tavindrano lehibe dia nampidininy niala tamin'ireo mivarahina izay teo ambaniny ka nataony teo ambony lampivato. Ary ny fialofana tamin'ny sabata izay natao teo akaikin'ny trano sy ny fidirana ivelany izay an'ny mpanjaka dia nafindra ny ho ohatranin'i Jehovah noho ny taony ny mpanjakan'i Asiria. Fahafatesany Aza Ezekia mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Ary ny tantarany Ahaza sisa tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Ary Aza lasa nodomandry any amin'ny razany dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy. Ary Ezekia zanany no nanjaka nandimby azy.